Jaunam cietumam Olainē valdība nolēmusi atvēlēt vairāk nekā 50 miljonus lātu 5 gadu laikā. Šo summu iespējams varētu samazināt, nokopējot cietumu projektu no Igaunijas, kur grasās celt jau trešo moderno cietumu, kamēr Latvijā cietumniekus tur cara vai padomju laika ieslodzījumu vietās. Pēc virū cietuma apmeklējuma Igaunijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns stāsta, ka Igauņi ir ieinteresēti sadarboties.
Pārunājot, vai būtu vispār iespējams šāds darījums iegādāties projektu, tad es saņēmu pozitīvu atbildi un arī, manuprāt, šķiet, ka tas vispār ir pozitīvs piedāvājums.
Kā darījuma plusu, Bordāns min to, ka virū cietums ir viens no modernākajiem pasaulē un sistēma ir pārbaudīta. Igaunijas tieslietu ministrijas un cietumu vadība ir pretim nākoša ne tikai, lai pārdotu projektu, bet arī, lai sniegtu padomus, ko varētu uzlabot esošajā projektā.
Tās nav bijušas vēl sarunas par summām, par tiešu veidu, kā jau tur ir, kam konkrēti pieder šis autortiesības uz darbu, kas ir projektētāji. Tas visas ir detaļas šobrīd jāprunā, bet mēs tās ķersimies klātām.
Tieslietu ministrija sola 2 mēnešu laikā izšķirties, pirkt gatavu cietumu projektu no Igaunijas vai projektēt pašiem. Olainas cietumā būs vieta 1200 ieslodzītajiem no Iļģu ciema sieviešu, Šķirotavas cietumu un atsevišķām centrāla cietuma nodaļām. Bez Olainas cietuma valdības koncepcija paredz būvēt vēl 3 jaunas cietumus no pašreizējām 12 ieslodzījumu vietām pārējot uz 6. Paredzēts ieviest arī 2-vietīgu kameru sistēmu. Pašlaik cietumos ir kameras pat ar 70 ieslodzītajiem. Kriminologs Andrejs Vilks uzskata, lai pāraudzinātu ieslodzītos bez jauniem cietumiem neiztikt, bet jādomā arī par uzraugiem.
Tie ir jāizsver. Vai, teiksim, patreizē laika perioda apzūda svarīga un nepieciešams tad ir celšot jauno cietumu vai pēc kaut kā zinām laika perioda, vai paralēli jāvisina arī nemazāk aktuālas problēmas, tad, kas attiecās mums uz darbinieku atalgojumu, tādu aspektu kā kvalifikācijas celšanu un tā tālāk un tā tālāk.
Pašlaik ieslodzījumu vietu pārvaldē ir liels vakanto vietu skaits. Raidījums nekā personīgi vēstīja, ka šogad cietuma darbiniekiem atņemti atvaļinājumu pabalsti un prēmijas. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.